unos ng paghihirap dulot ng kapabayaan. Gabi ng Nobyembre 13, mabilis na kumalat ang pagpapasaklolo ng mamamayan mula sa Cagayan Valley habang hinahagupit ang rehiyon ng bagyong Ulysses. Mabilis na tumaas ang tubig sa lugar dulot ng bigla ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Nang umabot ng 13 metro ang taas ng Cagayan River, sumabay na nagpakawala ng tubig ang mga dam na Amboklaw at Binga. Sa loob ng 11 oras, lumubog sa baha ang 21 bayan at isang syudad sa Cagayan at 22 bayan at 3 syudad sa Isabela. Umabot ang pagbaha sa 15 munisipalidad sa Nueva Vizcaya at 5 bayan sa Quirino. Marami sa mga nasalanta ang magdamag na naghintay sa bubong ng kanilang mga bahay dahil sa kupad ng tugon sa kanilang saklolo. Ayon sa mga taga-Cagayan, ito na ang pinakamalalang pagbaha sa rehiyon sa nakaraang 45 taon. Nobyembre 12, lumubog sa tubig baha ang halos 40,000 kabahayan sa Marikina City at 2 bayan sa Rizal nang buksan naman ang Angat Dam bago at sa kasagsagan ng bagyo. Tumaas din ang baha sa iba pang bahagi ng Metro Manila dulot ng walang tigil na pag-ulan. Maraming gusali, poste at kawad ng kuryente ang natumba dulot ng malakas na hangin. Dahil dito, mahigit 3 milyong bahay ang nawalan ng kuryente. Ilang milyon naman ang nawalang serbisyong tubig sa panahong pinakakailangan. Umabot na sa 76 ang nasawi dala ng pagbaha. Sa inisyal na taya, umabot na sa 10 bilyong piso ang pinsalang dulot ng Ulysses. Sa katimugang bahagi ng Luzon, hindi pa rin nakababangon ang rehiyon ng Bicol at Southern Tagalog sa pananalasa ng superbagyong Rolly na humambalos noong Nobyembre 1. Hindi pa nakarecover ang 240,000 pamilyang nawala ng bahay sa baybaying lugar ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at Quezon nang tumama ang bagyong Ulysses noong Nobyembre 11. Nasa 17.8 bilyong piso ang pinsalang dulot ng Rolly sa mga sakahan at infrastruktura dito at sa Calabarzon. Umawot pa rin sa 25 ang namatay sa kasagsagan ng bagyo. Ang superbagyong Rolly ang tinaguri ang pinakamalakas sa 5 bagyong sunod-sunod na pumasok sa bansa sa loob lamang ng 3 linggo. Mahigpit ang panawagan para papanagutin ang mga opisyal at ahensyang namamahala sa 7 dam, Angat, Ipo, La Mesa, Amboklaw, Binga, San Roque at Magat, na walang patumangga at sabay-sabay na nagpakawala ng tubig sa kasagsagan ng bagyo. Walang abiso ang mga namamahala sa lokal na gobyerno kung kailan at gaano kadami ang pakakawala nitong tubig. Kasabay nito, muling tumampok ang panawagan na itigil ang pagtatayo ng konstruksyon ng Kaliwa Dam. Sa halip, nanawagan sila na magsagawa ng malawak na reforestasyon sa kamundukan sa Sierra Madre na siyang pinagmumula ng tubig sa mga dam ng La Mesa at Angat. Inamin ni Duterte na tulog siya sa kasagsagan ng mga bagyo. Gayunpaman, wala siyang tinanggap na pagkukulang nang sa huli ay nagpakita siya sa publiko. Sa halip, walang batayang inakusahan niya si Vice President Lenny Robredo ng pang-aagaw ng eksena. Kinutya ang mga relief operation ng kanyang opisina at binantaan laban sa pagtakbo sa pagka-presidente sa 2022. Sa harap ng pagkakandarapan ng maraming tao, nakuha pa niyang magbitaw ng malalaswang biro kasama ang ilang lokal na opisyal. Pagbubuo ng isa na namang task force ang tugon ni Duterte sa malawakang pinsala na dulot ng bagyo at matinding galit ng mamamayan sa kanyang rehimen. Inianunsyo noong Nobyembre 14 ang pagtatayo ng Build Back Better Task Force na pinamumunuan ng pare-parehong inutil at di kwalipikadong mga heneral at miyembro ng kanyang gabinete. Ipinailalim niya ang buong Luzon sa state of calamity para magkaroon ng dahilan para muling magkamal ng pondo ang kanyang opisina at mga hawak nitong ahensya. Kabaligtaran ni Duterte, mabilis at kagyat na tumugon ang mga demokratikong organisasyon at individual para sumaklolo sa mga nasalanta. Kabilang sa mga sumagip ang Tulong Kabataan Network, Tulong Sulong Cagayan Valley Network, Balsa, Tulong Obrero at mga opisina ng mga progresibong partido sa Kongreso. Mabilis ding tumugon ang mga mapagkawanggawang organisasyon. Naging tulay naman ang opisina ng Vice Presidente para ipaabot sa mga taga-responde ang mga sigaw at tawag ng saklolo lalo na ng mga residente ng Cagayan. Nakapagtipon din ito ng halos 50 milyong piso para sa relief operation.